Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa habeennimo. Axad ah oo isniin soo galayso taariikhduna ay ku astaysan tahay 3 bisha September 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Faahfaahinta dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo saaki ka dhacay deegaanka Buulaguduud oo 30 km waqooyi kaga deegan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku bilowday qarax gaari laga soo buuxiyay ee ku qaaday farisin ciidamada dawladda iyo kuwa Jubbaland ay ku lahaayeen deegaankaasi. Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarka ay ku dishay in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda iyo kuwa Jubbaland, waxaana la sidoo kale ay sheegtay in weerarkaasi ay qasaarooyin lixaad ku gaarsiisay ciidamada halkaas ku sugnaa. Dagaalka oo qaatay muddo saacado ah ayaa sidoo kale Al-Shabaab waxa ay sheegtay in ay ku gubeen gaadiid ciidanka ay lahaayeen. Sarkaal ka tirsan ciidanka Jubbaland ayaa sheegay in ay dib isaga caabiyeen kooxdii goobta weerarka ku qaaday dibna ciidanka dawladda iyo kuwa Jubbaland ay u qabsadeen halkaasi. Al-Shabaab waxa ay sheegtay in dagaalka ay kula wareegtay 3 gaari oo nooca dagaalka ah iyo sidoo kale saanad ciidan, waxaana sidoo kale ay sheegeen in ay qaraxyo miino ah la beegsadeen gaadiid gurmad ahaan kaga soo tagay magaalada Kismaayo kuna soo wajahnaa deegaanka Buulaguduud ee gobolka Jubbada Hoose. Wararka Al-Shabaab saaka ee ku qaaday deegaanka Buulaguduud ayaa kii ugu xoogganaa ee ay ku qaado ciidamada Jubbaland. Xaaladda deegaanka Buulaguduud ayaa wararkaynu ka helayna fiidnimadan waxay sheegayaan inay degan tahay, ayna gacanta ku dhigeen ciidamadii dawladda iyo kuwa Jubbaland oo halkaasi ku baxay kadib markii shaqaaqadaasi ay dhacday maanta. Waxaana sidoo kale jiray baryihii la soo dhaafay howlgallo iyo weeraro waa dagaalo Al-Shabaab oo ay waday maamulka Jubbaland kale ciidamada dawladda ee fadhigooda uu yahay Jubbada Hoose. Waxaa la soo sheegayaa in mashaakil aad u xoogan uu ka taagan yahay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga suuqyada deegaanada Buulaguduud, waxaana ka taagan dhibaato adag iyadoo shalay iyo maanta meelo ka mid ah suuqyada ganacsiga ee magaalada Boosaaso dadka ay diidayeen in ay qaataan shilinka Soomaaliga. Dhibaatadan oo muddooyinkii ugu dambeeyay jirtay ayaa hadda ah mid aad u xoogaysatay, iyadoo ganacsatadu si cad ay u diideen qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga oo ay sheegeen inay tahay mid aan ayagu dib looga qaadanaynin haddii ay qaataan. Madaxweyne ku-xigeenka Buulaguduud Cabdixakiin Camey oo ka hadlay xaaladda cakiran ee ka taagan suuqyada lacagta shilinka Soomaaliga ee deegaanada Buulaguduud ayaa sheegay in ay tahay mid ay maamulku ku dadaali doonaan sidii loo xalin lahaa, iyadoo kal hore ganacsatada iyo sidoo kale xukuumadda Buulaguduud arrintan ay ka wada arrisadeen, laguna heshiiyey in lacagta la socodsiiyo deegaanada Buulaguduud. Awaamiir ka soo baxday saraakiisha ammaanka waxay sheegeen in sharciga lala tigsan doono cid alaaliye cidii diida qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga ah deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo.
Dhibta ka taagan lacagta maanta Buulaguduud, reer Buulaguduud meel kastay joogaan, waxaan u sheegayaa dhibaatada lacageed ee ummadda Soomaaliyeed haysata Buulaguduud keligeed inaanay awood u lahayn inay xalisho. Waxaad dareemaysaan cid aan Buulaguduud ahayn oo lacag ka hadlaysaa inaanay jirin, sababtuna waxay tahay Buulaguduud iyadaa xukunta, dowladdaa xukunta, shacabkaa xukuma. Laakiin hubaal waxaa maamulada kale waxay u egtahay hadda inaan shabaabku ay la xukumaan. Dalka intiisa kale shabaab baa cid walba la xukunta Buulaguduud mooyaane. Buulaguduud mooyaane shabaab baa la xukunta ama keedaa ka socda.
Halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa Raadiyo Wardheer. Odayaal iyo waxgarad ku shiray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa soo jeediyay in khilaafka laga joojiyay dowladda dhexe ee Soomaaliya oo baryihii dambe ay ku kacsanaayeen ama hadalhayn badan laga hayay magaalada, taasoo ku aadaneed dhibitaankii sarkaal ka tirsan jabhada ONLF oo dhowaan dowladda Soomaaliya ay u gacan gelisay wadanka Itoobiya. kulankan Muqdisho ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay ku baaqeen in la joojiyo mucaaradnimada lagu hayo dawladda Soomaaliya oo wali aan jirsan muddo sanad ah. Odayaashan ayaa sheegay in dawladda ay wax badan ka qabatay arrimaha kala duwan ee haatan dalka ka jira sida horumar la gaaray. Waxa ayna sheegeen in siyaasiyiinta xildoonka ah in ay ka faa'iideysan mucaaradnimadooda dawladnimada Soomaaliya ay ku hayaan, iyadoo sidoo kale ay soo jeedeen odayaashii ka hadlay madasha in looga dambeeyo dawladda Soomaaliya xalkagaarista xaaladda dalka iyo sidoo kale nabadaynta iyo nabad raadintaba. Ugu dambeyn odayaashan ayaa ku baaqay in dawladda laga hor dhicin dadaaladeeda diblomaasiyadeed ee ku aadan waxyaabihii maalmihii ugu dambeeyey sida aadka looga hadalhayay baraha bulshada iyo qeybaha kale ee kala duwan ee warbaahinta oo ay ka mid ahayd dhibitaankii sarkaalkii lagu magacaabayay qalbidhagax ee dhowaan lagu wareejiyey dowladda Itoobiya, taas oo sheegtay in dowladda Soomaaliya ay kaga mahadcelinayso soo dhibitaanka sarkaalkan ka tirsanaa jabhada ONLF oo in muddo ah ka barbar dagaalamayay.
Waxaan aaminsanahay arrintaas inay ka dambeeyaan dadana gaara leh oo kursi waayey oo nabadda ogolayn oon dowladnimada ogolayn oon horumarka ogolayn oo raba inay ka ganacsadaan dhiigga ummadda Soomaaliya. Bal Ilaahay baan idinku dhaarashay ee waxa ka dhibka badan maxay ahaayeen qaraxyadii aad ogeydeen oo ummadda ragaadiyey oo hal qof oo keligiisa oo walwal aan kuunay oosan Muqdisho joogin. Haddii laga bogsooday maanta 167 laga bogsooday oo laga yaabo bil ama laba bilood inaan qaraxba dhicin, war ma waysan mudnayn Ilaahay inaan ku mahadino? Ma waysan mudnayn dadkii ka shaqeeyay inaan ku ammaano? Soomaali haddana runta aan sheegno, war Ilaahay aan ka baqno. Haddana shacabka Soomaaliyeed waxaana deeqa waa dowladnimo 2000 oo siyaasi kursi uma hayna anaga. Nin kursi waaye maalin walba oo nin ku dhegan oo shaqo kale lahayn, annaga ma rabno dadka mustaqbalka Soomaaliyeed iyo masiirka Soomaaliyeed inay bugdi geliyaan, annaga waa ka soo horjeedna.
War nabad baad haysataa, war Ilaahay baa idin gargaari, war hadda lagu socdaa, war ha ka hor imaanina dadka, war dadkaa nimid jabinina, war dowladda ha caayinina, war haniyad jabinina. Kulligood ciidamada qalabka sidaan ammaanayna, nuuc kasay ahaadaan aan ammaanayna. War Soomaaliya Ilaahay ma taqaanin, war wadi habinayna, war idin habinayna, war dowladdaas ka daaya barbagaanka iyo cayda iyo aflagaadada ka daaya.
Gudoomiye hore gobolka Hiiraan ahna Musharax tan doonaya qabashada xilka madaxtinimada Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Muqdisho kula hadlay warbaahinta asigoona tilmaamay inuu ka dalbanayo beesha uu ka soo jeedo inay u ogolaatay inuu noqdo musharax madaxtinimada maamulka Hirshabeelle oo dhowaan xildhibaanada baarlamaankaasi ay ka ceyriyeen xilkaasi madaxweynihii ka horeeyay ee Cali Cabdullaahi Cusubleh. Abdikariin Faarax Laqanyo oo hore ugu soo noqday gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka dalbaday in lagu taageero laguna garab siiyo iyadoo madasha waxgaradkii ka hadlay ka soo jeeday beesha xawaadle ay ka dalbadeen in ay tanaasul u sameeyaan mas-uulkan doonaya haatan qabashada xilka. Waxaana mid ka mid ah mas-uuliyiinta goobtaasi ka hadashay oo sheegay in ay kaga dabay doonaan siyaasadda beeshooda. Sarkaalka waa ninkan hore kaga tirsanaa maamuladii soo maray gobolka Hiiraan, haatana doonaya qabashada xilkaasi. Ugu dambeyn magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ku kulmay mas-uuliyiin ka tirsan maamulada Buundaan iyo sidoo kale Galmudug. Mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka Buundaan iyo Galmudug ayaa ku kulmay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo arrinsanayay soo gabagabeynta colaad ka taagan gobolka Mudug. Kulankan oo noqon doono kulamo laba geesood ah ayaa ka dhacay koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo, labada maamul oo ah halkaasi ka kala arrimiyo. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Galmudug Maxamed Berey ayaa sheegay in wadahadaladan ay noqon doonaan kuwo maalmo qaata, isla markaasina ay rajaynayaan in ay kasoo baxaan wanaagsan oo wax ku ool u ah labada dhinac. Madaxweyne ku-xigeenka Buundaan Cabdixakiin Camey iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey ayaa wadahadalkan hogaamin doono muddada uu soconayo, iyadoona laba dhinac ee magaalada ay ku kulmi doonaan mas-uuliyiintan ka kala tirsan Buundaan iyo sidoo kale Galmudug. Ugu dambeyna waqooyiga Kuuriya waxa ay shaaca ka qaaday inay tijaabisay gantaal nooca nuclearka sida ay shaacisay dowladdaasi, iyadoo sidoo kalena wararka aynu ka helayno waddankaasi sheegayaan in laga dareemay dhulgariir xilliga tijaabada gantaalkan ridada dheer. Kuuriyada waqooyi ayaa muddooyinkii dabooday tijaabada gandhowr ah oo ay tijaabinaysay iyadoo horey ay u saarnaayeen cadaadisyo kala duwan oo kaga imaanaya dowladaha Maraykanka iyo kuwa ku fikirka ah oo si adaa u diidan arrinta dhaqdhaqaaqa dhinaca hubka nuclearka ee ay waddo dowladda Kuuriyada waqooyi. Warkii aad ka dhageysanayseen qayaartaynu jecelnahay Radio Wardheer waa naga intaa.